Sunnuntain pyhän evankeliumitekstin kirjoittaa Luukas evankeliuminsa luvussa 19. Siihen aikaan, kun Jeesus lähemmä tuli Jerusalemia, katsoi hän kaupungin päälle, itki häntä ja sanoi, jos sinäkin tietäisit, niin sinä ajattelisit tosin tällä sinun ajallas, mitä sinun rauhaas sopii. Mutta nyt ne ovat kätketyt sinun silmäis edestä. Sillä niiden päivän pitää tuleman sinun ylitses, että sinun vihollises skantsaavat sinua ja ympäri piirittävät sinua ja ahdistavat sinua joka kulmalta. Ja maahan tasoittavat sinun ja sinun lapses, jotka sinussa ovat, ja eivät jätä sinussa kiveä kiveen päälle, ettes sinun etsikkos aikaas tuntenut. Ja hän meni sisälle templiin ja rupesi ajamaan siitä ulos ostajia ja myyjiä, sanoen heille, kirjoitettu on, minun huoneeni on rukoushuone, mutta te olette sen tehneet ryöväreitten luolaksi. Ja hän opetti joka päivä templissä.
Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herraltamme Jeesukselta, Kristukselta. Aamen. Päivän evankeliumiteksti kertoi meille vakavan kertomuksen, kun Jeesus itki Jerusalemin puolesta. Tämä on melko ristiriitaista tänään, sillä vietämme konfirmaation ilojuhlaa. Sopiko silloin puhua ja saarnata sellaisesta surullisesta aiheesta, että Jeesus itki? Eikö olisi parempi puhua jostain vähän iloisemmasta asiasta? Olen itse miettinyt tätä, kun mä valmistelin saarnaa. Mutta kun me kristityinä mietimme käsitteitä, kuten illoa tai onnia tai jotain muuta, on tärkeää muistaa se, että nämä sanat eivät ole ainoastaan tunteita tai iloisia yhteisiä kokemuksia ilman sisällystä. Meidän ilomme kristityinä ei ole sisällyksetön, vaan se liittyy tietyisiin kohteisiin. Ja uskon ydinkohde on Jeesus Kristus. Toisin sanoen, jos haluamme ymmärtää Raamatun koko sanoman ja päästä syvemmin siihen uskon iloon, emme voi välttää niitä asioita, jotka puhuvat surusta, tuskasta tai kuolemasta. Koska ymmärrämme niiden myönteisiä näkökohtia Jeesuksen elämässä ja teoissa, kuten ylösnousemus, voima ja kunnia, ainoastaan, jos me tiedämme, mitä se hänelle maksoi. Se on ainoa perusta, miksi kristitty voi viettää ilojuhlaa. Ja tämän päivän tekstissä luki siis, että meidän ilomme ja turvamme Jeesus Kristus oli surullinen. Hän jopa itki. Kertomus Jeesuksen itkemisestä Jerusalemin puolesta on ainutlaatuinen monella tavalla, mutta haluan kiinnittää erityistä huomiota siihen, että se on yksi niistä harvoista kerroista Raamatussa, jossa suoraan lukee, että Jeesus itkii. Se ei tarkoita sitä, että Jeesus olisi itkenyt useammin, mutta tämän kerran Raamattu erityisesti korostaa, että Jeesus itki. Se tosiasia, että Luukas tässä nimenomaan kertoi tästä, osoittaa sen, että Jeesuksen reaktio teki silmännäkijöihin ison vaikutuksen. Mikä aiheutti Jeesuksen reaktion ja miksi Jeesus reagoi niin kuin hän reagoi? Haluan tässä saarnassa viipyä näissä kysymyksissä ja sen jälkeen haluan käsitellä sitten, miten me voimme oppia siitä kertomuksesta meidän oman uskon elämäämme. Tämän kertomuksen välittämänä taustana on Jeesuksen saapuminen Jerusalemiin. Jeesus ratsastaa aasilla kaupunkia kohti ja matkan varrella kokoontui enemmän ja enemmän väkeä, joka ylisti Jumalaa. Lainamalla messiaanista psalmia 118 kansa tervehti Jeesusta vanhan testamentin messiaana. Siunattu olkoon hän, joka tulee kuningas Herran nimessä, rauha taivaassa ja kunnia korkeuksissa. Riemuhuudot ja kunnioitukset kertovat, että ilmassa oli iloa, odotusta ja juhlatunnelmaa. Jumala tulee kansansa luokse. Silloin on rauha taivaassa ja kunnia korkeuksissa. Mutta Jeesuksen ratsastus Jerusalemiin ei ainoastaan sisällä iloa, odotusta ja juhlaa. Luukas kertoo, että muutamat fariseukset pyysivät Jeesukselta, että hän kehottaisi kansan joukkoa lakkaamaan ylistämästä. Riemuhuudot, jotka viitasivat Jeesuksen messiaanisuuteen, häiritsivät heitä kovasti. Ainoastaan Jumalan lähettämä oikea Messias voi ottaa vastaan sellaista ylityksiä. Heidän mielestään oli väärin, että Jeesus salli kansan huudot. Mutta Jeesus, hän vastasi heille, että jos nämä olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat. Ja kun sitten Jeesus pikkuhiljaa lähestyi Jerusalemia, hän alkoi itkeä. Se ei suoraan liittynyt fariseusten arvosteluun. Jeesus itki kaupungin tulevaisuuden puolesta. Ja hän sanoi, jos sinäkin tietäisit, niin sinä ajattelisit tosin tällä sinun ajallas, mitä sinun rauhaas sopisi. Mutta nyt ovat ne kätketyt sinun silmäis edestä. Jeesus puhui kaupungista sinä muodossa, mikä tässä osoittaa vilpitöntä huolta ja surua kaupungin puolesta. Jeesus sanoo tässä, että Jerusalem ja sen asukat eivät ymmärtäneet, kuka on tulossa. Se oli heille kätketty salaisuus. Se, että fariseukset ja saduseukset ja juutalaisten uskonnollinen eliitti eivät ymmärtäneet tai halunneet ymmärtää, on ihan selvä. Jeesuksen messiaanien vaatimus oli heille loukkaava ja haastoi heidän omaa asemansa ja ymmärrystä Jumalasta ja Jumalan liitosta kansansa kanssa. Ylipapit, farisealaiset ja kirjanoppineet olivat tarmokkaita saamaan Jeesuksen tapetuksi. Mutta muu kansa, eikö se juuri ottanut kuningasta vastaan? Eikö heidän ylistyslaulunsa osoittanut juuri sitä, että ainakin he olivat tajunneet, kuka Jeesus oli? Toisaalta he todellakin myönsivät, että Jeesus on Messias. Toisaalta he eivät välttämättä olleet ymmärtäneet, millainen Messias Jeesus oli. Tähän aikaan oli monta erilaista Messias-käsitystä liikeellä. Tavallinen ajatus oli, että Messias oli kansallismielinen hahmo, joka tulee voimalla ja miekalla vapauttamaan Israelin kansaa roomalaisista. Jopa apostolien joukossa voimme aavistaa vastaavia väärinkäsityksiä Jeesuksesta. Ajatus kärsivästä Messiasta oli heille vieras ja ei kohdannut heidän omaa maailmankuvaansa. Kun Jeesus sitten jatkaa, hän kertoo yksityiskohtaisesti, mitä tulee tapahtumaan. Hän sanoo, sillä niiden päivein pitää tulemaan sinun ylitses, että sinun vihollises skantsaavat sinun ja ympäri piirittävät sinun ja ahdistavat sinua joka kulmalta ja maahan tasoittavat sinun ja sinun lapses, jotka sinussa ovat ja eivät jätä sinussa kiviä kiven päälle, että sinun etsikkos aikaa tuntenut. Ennuste ja tuomio, jotka Jeesus lausui, oli kauhea. Mutta Jeesus puhui kyllä totta. Se, mitä Jeesus sanoi, se tapahtui oikeasti vuonna 70 jälkeen Kristuksen, kun roomalaiset valloittivat ja tuhosivat kaupungin temppeleineen. Kuvauksia siitä, mitä silloin tarkalleen tapahtui, ei lue Raamatussa, mutta esimerkiksi juutalainen historian kirjoittaja Joosefus on todistanut näistä tapahtumista. Ja hänen kertomuksensa löytyi vanhasta virsikirjasta luettavaksi kiinnostuneille. Roomasta löytyi vielä tänä päivänä Titus Flaviuksen riemukaari, jossa on kuvia, miten roomalaissotilaat kantavat pois 7-haaraisen kyntelen jalan minoran temppelistä. Syy Jerusalemin tuhoamiseen oli se, että juutalaiset olivat tehneet kapinan Rooman valtakuntaa vastaan. Kansallismieliset johtajat halusivat vapauttaa Israelin, jotta se saisi oman vapauden, oman rauhan. Mutta tämä kuviteltu rauha, se oli petollinen. Kansa luotti ja laitoi toivonsa väärin hahmoihin ja ideologeihin. Totta oli Jeesuksen sanat, kun hän sanoi, että kansa ei tiennyt, miten kaupungin rauhaa sopisi. Tai toisin käännettynä, se ei tiennyt sitä, mikä sen rauhan puolesta oli tarpeen. Jeesus opetti, että hänen valtakuntansa ei ole tästä maailmasta. Hän ei tullut miekalla saadakseen rauhaa. Jeesus ei ehdottanut kapinaa, vaan päinvastoin esivallan kunnioittamista. Kansan kansallismielisyys ja valheellinen Messias-odotus kannatti sen sijaan väkivallan käyttämistä ja sotavoimin taistelemista saadakseen aikaan rauhaa. Poliittiset ja uskonnolliset johtajat ja vääränlaiset messiashahmot yrittivät tehdä kapinaa Roomaa vastaan, saadakseen aikaan vapautta ja itsenäisyyttä ja rauhaa. Mutta päinvastoin sellainen rauha etsiminen ei ollut kaupungin rauhan puolesta tarpeen, vaan se johti katastrofiin ja Jerusalemin häviöön. Saman aikaan on selve, että Jeesuksella on jotain muuta ja vielä tärkeämpi mielessä, kun hän itkee Jerusalemin puolesta. Turvaamalla väärän rauhaan kaupungin asukkaat kapinoivat myös Jumalaa vastaan. Kaupunki ei tiennyt, mikä antaisi heille todellisen rauhan Jumalan edessä. Todellista rauhaa ei pystynyt kukaan muu saamaan aikaan, paitsi Jeesus, joka uhrinsa kautta otti Jumalan rangaistuksen päälleen ja antoi ihmiskunnalle syntien anteeksi antamuksen, iankaikisen elämän, eli todellisen rauhan. Mutta kaupunki hylkäsi Jeesuksen. Luettuamme kertomuksen Jeesuksen itkusta Jerusalemin puolesta on helppo ajatella, että se on historiaa. Se ei koske minua. Mutta hyvä kuulija, meitä varten tämä on kirjoitettu. Ei sen takia, että me voisimme kerskata ja ajatella, että en ole ainakaan niin kuin ne juutalaiset. Tai jos minä olisin yksi niistä, mä olisin ainakin tehnyt paremmin. Tai mä olisin ollut valmis tunnustamaan Jeesuksen. Ei, vaan meitä varten se on kirjoitettu, jotta me voisimme oppia sen, että kärskaus ei löydy koskaan meistä. Me, niin kuin Jeesuksen oma kansa, olemme monella tavoin ja päivittäin poikkeneet oikeasta tiestä. Vaikka meidän huulemme Jumalan palveluksessa ylistävät Jumalaa ja huutavat rauhaa taivassa ja kunnia korkeuksissa, niin kuin kansa Jerusalemissa, meidän kivestä tehdyt sydämemme voivat olla kaukana Jumalasta. Mieluummin haluamme mennä omalla polulla, kuin seurata Jumalan tahtoa. Jumalan tahto ei käytännössä kiinnosta. Ajattelemme, että olen aikuinen ja päätän minun omasta elämästäni. Mä en halua, että Jumala puuttuu siihen liikaa. Mutta Jumala haluaa olla koko elämäsi Herra. Hän haluaa, että tulet hänen luokseen joka päivä, ei vain sunnuntaisiin, tai silloin, kun sinulle sopii. Jumala sanoo profeetta Hesekielin kautta, että minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen. Jumalan tahto saa vaikuttaa sinun niin pikkuasioihin kuin isoasioihin. Mene hänen luokseen rukouksella ja tunnusta sen, että sinulla on kova sydän. Sydän, joka ei välitä, eikä halua välittää muusta kuin siitä, mikä antaa itsellesi hetkellistä onnia ja rauhaa. Sydän, joka enemmän vaatii oikeutta lähimmäiseltäsi ja on valmis kostamaan tarvittaessa. Suo Herra antaa sinulle uuden elävän sydämen, joka on valmis armahtamaan ja antamaan virheet ja puutteet anteeksi. Sydän, joka välittää muista ja ei vaan etsi omaa onniaan. Israelin kansa odotti Messias-hahmoa, joka antaisi heille maallista onnia, vapautta ja itsenäisyyttä. Ja kun Jeesus ei ollut sellainen, vaan hän oli kärsivä Messias, he hylkäsivät hänet. Onko meille riskinä se, että odotamme Jumalalta väärää asiaa ja sen myötä panamme toivomme väärään toiveeseen? Helposti haluamme nimittäin nähdä maallisia palkintoja, tuloksia ja arvostusta. Mutta onko Jumala sanonut meille, että me kristittyine tulisimme rikkaiksi tai terveiksi, että eläisimme aina rauhassa, että meillä olisi aina leipä pöydässä. Jeesus sanoi, maailmassa teillä on ahdistus. Elämä kristittynä tässä maailmassa on monta kertaa sitä, että me vaellamme varjon laaksossa. Me seuraamme meidän mestariamme kärsimyksen tielle. Kristityn elämä, se ei ole toki vain loputon vaellus varjon laaksossa tai aavikossa, vaan se on vaellus luvattua maata kohti. Jeesus sanoo toki, että maailmassa teillä on ahdistus. Mutta hänen lausensa, se ei loppu siihen. Jeesus sanoo, maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä. Minä olen voittanut maailman. Jos me etsimme ja kaipaamme ennen kaikkea tämän maailman hyvää, me kiinnittämme meidän sydämemme väärin aarteisiin. Jos me panamme toivomme tämän maailman profeetoihin tai valtahahmoihin, eksymme pian ja unohdamme sen, että hekin ovat ihmisiä ja syntisiä. Ei kukaan mahtihenkilö tai johtaja voi antaa sitä, miten meidän sielumme tarvitsevat. Loppujen lopuksi ainoastaan Herra voi antaa todellisen onnen. Ja ainoastaan hänen voimme luottaa. Kuningas David kirjoittaa psalmissa. Meidän sielumme odottaa Herraa. Hän on meidän apumme ja kilpemme. Sillä hänessä iloitsee meidän sydämemme. Me turvamme hänen pyhään nimeensä. Sinun armosi, Herra, olkoon meidän päällemme. Niin kuin me panemme toivomme sinuun. Kysymys sinulle tänä päivänä on se, mihin sinä luotat. Mistä sinä etsit rauhaasi? Ja periaatteessa on ainoastaan kaksi mahdollista vastausta. Tästä maailmasta vai Jumalasta? Jos me etsimme rauhaa tästä maailmasta, Jeesuksen sanat, jotka hän lausui Jerusalemin puolesta, voi hyvin soveltaa omaan elämään. Jos sinäkin tietäisit, niin sinä ajattelisit tosin tällä sinun ajallas, mitä sinun rauhaas sopisi. Jos kaipaamme tämän maailman hyvyyttä, Jeesuksen kyynelet pätevät yhtä paljon sinun tai minun kuin Jerusalemin kaupunkiin. Tämä maailma lupaa toki rauhaa, se lupaa mukavuutta ja rikkautta. Ja näennäisesti se vaikuttaa myös siltä usein, mutta todellisuudessa se antaa jotain muuta. Katoavuutta ja kuolemaa. Tästä maailmasta ei ole mitään apua silloin, kun on tuska, kärsimystä ja kuolemaa. Maailma ei voi antaa rauhaa, joka voittaa kuolemaan. Mutta rauhan, joka kestää kuoleman jälkeen, antaa ainoastaan Jeesus, joka kuolemalla voitti kuoleman. Riippumatta siitä, oletko fariseus, joka tyytyy omaan hyvyyteen tai oppineisuuteen, tai oletko yksi niistä ihmisistä kansanjoukossa, joka huulillaan ylistää Jumalaa, mutta elämässään etsi tämän maailman hyvyyttä ja onnia, et pärjää Jumalan edessä. Ei edes Jeesuksen omat opetuslapset pärjänneet silloin, kun vastoinkäyminen tuli. Eivätkä he olleet loppujen lopuksi parempia ihmisiä kuin fariseukset. Mutta pääasia ei viime kädessä ole se, millaisia fariseukset, kansanjoukko tai opetuslapset tai sinne tai minä olemme ihmisinä, vaan millainen Jeesus on. Me olemme kaikki samasta sukupolvesta ja olemme kaikki yhtä avottomia Jumalan kasvojen edessä. Ja ainoastaan yksi on erilainen. Ainoastaan yksi voi auttaa. Sille, oletko ottamassa ehtolista vastaan ensimmäistä kertaa, tai oletko tehnyt sitten koko elämässä, ei ole mitään väliä. Hän on pelastajasi yhtä paljon, ja sinä tarvitset häntä yhtä paljon. Jeesus itki Jerusalemin puolesta, mutta hän ei jäänyt sinne kaupungin muurien ulkopuolelle itkemään. Jeesus meni sisälle. Samalla viikolla hän kuoli sen kaupungin ja sen kansan puolesta, jonka puolesta hän oli itkenyt. Hän kuoli fariseusten puolesta, joka halusivat hänet tappaa. Hän kuoli kansan puolesta, joka huusivat ristinaulitse. Hän kuoli sinun ja minun puolesta. Oma kerskaamista Jumalan edessä ei enää ole olemassa, vaan ainoa ylpeyden lähde on Jeesus Kristus. Siinä on aina ja todellinen rauha, onni ja pelastus. Aamen.